Вітання усім. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і наступні дві години працюватиму для вас. Почнемо цю годину з інформації про те, що відбувається в українському небі. На жаль, вночі була знову комбінована російська атака по насамперед цивільним об'єктам, тому що Російська Федерація, на жаль, не добирає, куди бити. Ну, але у відповідь так званий реванш, так звана вендета відбулася. І ми багато вже в ефірах сьогодні говоримо про збиття, таку спеціальну операцію збиття російського бомбардувальника стратегічного Ту-22М3. Але я, з дозволу нашої аудиторії, хотіла би ще одну важливу інформацію теж повідомити, що за даними видання «Мілітарний», повітряні сили ліквідували командира 59-ї бригади управління Збройних сил РФ під час ракетного удару по військовому об'єкту окупантів у Луганську. Пам'ятаємо, що були інформації про влучання саме по штабу, але деталей додаткових не було. Але ось саме 13 квітня, коли були ураження по Луганському машинобудівному заводу 100, який використовували загарбники у військових цілях, виявляється, був знищений ось командир бригади російської, і це полковник Павел Кропотов, який до повномасштабного вторгнення в Україну встиг повоювати і в Сирії. Ось ще один високопоставлений чиновник на рахунку наших повітряних сил. Ну а далі долучаємо до нашого ефіру Геннадія Хазана. Він президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПа «Україна», український авіатор. Пане Геннадію, вітаю вас.
Доброго вам дня і слава Україні!
Героям слава! Отже, якщо говорити про збиття Ту-22М3 на території Росії, представники Головного управління розвідки України кажуть, що це був певний повтор операції зі збиття літака А-50. Ну, а коли от вже влучили по цьому Ту-22М3, відбулося це десь на відстані 300 кілометрів від території України, ще один, я так розумію, російський літак, який, очевидно, ну, так би мовити, теж мав на меті летіти в бік України, можливо, нести якісь ракети. Невідомо, чи встиг це зробити, чи ні, але розвернувся і полетів, очевидно, на аеродром. Поясніть, чому це знакова операція? Тому що багато вже про це сказано, але, власне, хочеться почути вашу думку, в чому особливість такого збиття?
Це така, знаєте, визначна подія, тому що російська авіаційна платформа, один з елементів ядерної тріади, ми маємо розуміти, що це є бомбардувальник, який має можливість і пристосований для перенесення ядерної зброї. Тобто сьогодні Україна, знаєте, перекреслила ще одну червону лінію російського недофюрера Вови Пуйла, що знищила літак, який має можливість і пристосований для того нести не тільки конвенціональну зброю, але і ядерну. Тобто одним носієм ядерної зброї в Росії менше. Крім того всього, чому це є видатна подія? Тому що знищений літак був на досить великій відстані від нашої лінії розмежування або лінії фронту. Це є видатна позиція. І ви знаєте, сьогодні багато людей до мене дзвонили, сказали, ти можеш прокоментувати, як то нашим вдалося? Я прокоментував наступним чином, що спочатку, коли знищили А-50, то зверталися на радіоринок міста Одеси, де перешили їм мозги ракети, а потім, коли виявилося, що треба далі, то на львівський радіоринок звернулися, щоб перешити мозги ракети, і вона полетіла знато далі. Але, говорячи зовсім серйозно, це є видатна подія для Збройних сил України, для, зокрема, всіх служб, які приймали участь у підготовці і виконанні цього досить складного завдання. І хочу зазначити величезна дяка всім офіцерам і всім військовослужбовцям, які долучалися і були долучені до цієї справи. Ви найкращі. Ви дійсно від великої букви, з великої літери, ви найкращі. І велика вам дяка всім тим, які сьогодні дали похлібалу кацапам, тому що вони зупиняються і починають трухати своєю гривою рівно в тому місці, де отримують по чолі.
Я доєднуюсь до ваших слів подяки, і навіть короткі відео, щоправда, звісно ж, з заблюреним обличчям тих, хто долучений був до роботи якраз по цій цілі, можна було такі фрагменти побачити в соцмережах. Скажіть, будь ласка, пане Геннадію, я так розумію, що, імовірно, влучання було, можливо, дещо ближче до території України і ще якусь частину свого польоту вже підбитим цей борт намагався, так би мовити, продовжувати, так? Але потім в якийсь момент один із двигунів, очевидно, відмовив, і вже він зайшов у штопор, ну і, власне, просто впав на землю. Скажіть, будь ласка, щодо зброї, з якої було влучання в цей борт, я так розумію, що, ну, йдеться про систему С-200, але модернізовану. Наскільки це для неї теж такий потужний результат і по дальності, можливо, кілька слів можемо про це сказати?
Да, ми можемо сказати про це рівно стільки, що зброя в Україні, яка може уразувати повітряні цілі, Богу дякувати, є. Яка, власне, модель? Я, якщо бачив, чув або читав, я не пам'ятаю, в мене на це недобра пам'ять, і раджу всім нашим глядачам і слухачам тішитись з кінцевого результату, яким самим типом зброї уразили нашого ворога. Це вже друге питання. Головне, що в нас є такі засоби, які можуть нищити ворога на такій відстані. Щодо, знаєте, тої картини, яку ви намалювали, що він нібито підбитий, там летів, і певно...
Я чула такі коментарі, так, що начебто...
Коментарі коментаторів, коментуючих коментаторів. Вони там в той час були на борті, тільки про них ніхто не знав, але вони вже коментують. Коли ракета або уражуючі елементи ракети потрапляють в літак, наприклад, в ракеті С-300 їх 50 тисяч підготовлених уламків. Літаки далі не летять. Вони руйнуються в повітрі, втрачають швидкість. І то, що ми бачили всі на відео, переходять в різні фігури вищого пілотажу, а зокрема такі бомбардувальники не пристосовані для виконання фігур вищого пілотажу, зокрема, як ми бачили, плоский штопор, і набрали всі повний рот землі. З того, що на сьогоднішній день відомо, до того, що я встиг прочитати, нібито трьох членів екіпажа знайшли, там з різними кількостями там подряпин чи не подряпин, а один набрав повний рот землі з гайками, шайбами, болтами і різними речами, і земля йому склобетоном.
А скажіть, чи можемо ми тепер сподіватися, що окупанти будуть намагатися не підлітати саме такими бортами ближче, ніж на 300 кілометрів?
Ну, ми маємо очікувати, знаєте, тут не треба бути дідом Вангою, розуміти, що тиждень, півтора, може два тижні вони будуть сильно розбиратися, що ж трапилося, а чим уразено. Вони будуть ті уламки досліджувати, знаходити уражуючі елементи, щоб дослідити, яким самим боєприпасом був знищений їх літак. Будуть думати, які зробити протидії, щоб такого не відбулося, або змінити тактику, або змінити стратегію в якомусь, або воно може цей випадок вплинути на зміну, часткову зміну стратегії, це теж можливо. Але кажу, що я вважаю, я думаю, я би дуже хотів би, щоб щонайме на ближчий тиждень ті літаки використовували, якщо будуть використовуватися з величезними обмеженнями, або навіть ми таке можемо бачити, що якийсь тиждень вони можуть їх взагалі не використовувати, а інші моменти. Зокрема, сьогодні була інформація з уст речника Військово-повітряних сил України про те, що крім цього бомбардувальника, вперше в Україні були знищені ракети типу Х-22, тому що вони дуже швидкісні, несуть майже тонну вибухової речовини. Це ті ракети, які, якщо пам'ятаємо, в Дніпрі влучили в будинок 9-поверховий, просто така вирва була. Це ракети, які пристосовані і були розроблені, власне, для знищення тяжких кораблів.
Авіаносців, так?
Авіаносців американських, так. Да. Тому що це досить серйозна зброя, але щоб, ну, буде цікаво глядачам і слухачам, почитайте конструкцію цього вироба. На ньому використовуються розробки часів Другої світової війни німецькі розробки, зокрема двигун і палива, двокомпонентне паливо, які використовуються в цій ракеті. Ну, кажу, наслідки Другої світової війни, тобто, ну, але, знаєте, на жаль, ця зброя вбиває. Ну, будь-яка зброя може вбивати.
Якщо ми не встигли її перехопити і знищити на підльоті, а ще краще над територією Російської Федерації, але це такі мої, так би мовити, суб'єктивні побажання.
Вони всі там падають, всі.
Погоджуюсь. На щастя, підтверджень того, що не всі ракети справні, і борти їхні ми вже теж бачили за ці місяці широкомасштабної війни. Пане Геннадію, я ось що хочу ще поточнити. А чи варто пов'язувати удар по аеродрому в тимчасово окупованому Джанкої, де були знищені системи ППО ворога, зокрема С-400, радіолокаційні системи, і ось цей успішний удар по російському бомбардувальнику? Тому що я полюбляю подивитися на карту. Ну, можливо, я так хочу вірити, що це пов'язано, але якраз до вас звертаюся за фаховим коментарем.
Ви знаєте, я розумію, якби ми хотіли, щоб я вам сказав відразу перше, друге, десяте, двадцяте, тридцяте, чим війна закінчиться, коли Путін здохне і коли Росія розвалиться, на превеликий жаль, є об'єктивні, суб'єктивні причини цього всього. Головні, що я до кінця не знаю, як воно і що воно буде в кінці, які процеси відбуваються, частково відомо, частково ми не розуміємо, у нас нема 100% доступів до повної інформації, тому дуже складно складати ці пари. Пазли докупи, але з того, що є, з тих елементів, ми можемо деякі припущення робити. Тобто знищення російських елементів російської протиповітряної оборони і систем керегування вогнем, це ясно призводить до того, що система протидії українським військовим силам зменшується суттєво в деяких випадках і в деяких місцях в рази. Тому велика дяка всім людям, які були задіяні і здійснили цей, знаєте, такий досить серйозний вчинок, да? Якщо це можу так сказати, таку термінологію примінити, щодо знищення серйозної системи протиповітряної оборони, інших об'єктів на цьому литовищі в Джанкої, яке дозволяє суттєво знизити рівень небезпек для нас використання інших типів зброї, зокрема в напрямку Крима і в напрямку колишніх українських територій.
Зрозуміло. Якщо подивитися на місця, звідки злітають зараз російські борти, я знову ж таки, посилаючись на те, що лунає в ефірі Радіо НВ, зокрема, чую, що ну, ось останні зльоти були з Воронежської області, наприклад. Чи схоже, що вони тепер злітають, щоразу намагаються подалі від українського кордону? Чи це є така тенденція? Ви її бачите?
Ну, вони переміщують авіаційну техніку, це зрозуміло. Вони переміщують, щоб вона тривалий час не знаходилася на одному литовищі, щоб ми там, знаєте, на превеликий жаль, одна справа там за годину підготуватися, зробити урок. А інша справа, коли треба там певний час, отак я скажу, певний час, і цього часу, наприклад, можуть не вистачити, тому що вони прилетіли на інший аеродром. Тому вони маневрують, вони, ясно, в них логістика, на цей аеродром завезли таку устаткування, такі ракети, вони прилетіли, приземлилися, там півдоби технічний персонал знарядив літаки взлетіли, а повертаються вже, можуть повернутися на інший аеродром. Це все... Ну, для мене і для людей, які в темі, це зрозумілі речі. Головна справа, що незважаючи на такі маневри виведення літаків з-під удару чи з-під ураження, все ж таки Збройні Сили України знаходять можливості, прораховують елементи руху. Дякую всім партизанам, які знаходяться на території Російської Федерації, які роблять це для того, щоб знищити нашого ворога. Крім того всього, авіація Російської Федерації – це є елемент ураження по території України. Чим менше їх літає, тим буде краще. І хочу нагадати всім тим росіянам, які або руським, які нас дивляться, що небо у нас з вами не одне. Ви багато років пробували говорити особисто мені, що ж ти, ну, у нас небо одно, у нас з вами небо не одне.
Хочу ще нагадати нашій аудиторії, що ми говоримо з українським авіатором, це Геннадій Хазан. Скажіть, будь ласка, пане Геннадію, а якщо все-таки ось ці С-200 настільки ефективні в їх модернізованому вигляді, чи варто нам, наприклад, трошки якраз підсилити ними нашу багатоешелоновану систему протиповітряної оборони, чи, можливо, пошукати ще трохи таких систем за кордоном? Чи слід нам саме в тому напрямку, можливо, попрацювати, десь попросити з складів саме такого озброєння? Чи все-таки треба йти шляхом оновлення і отримання Ірісті і інших новітніх систем більш?
Нам потрібні будь-які системи протиповітряної оборони, будь-які, в тому числі і ПЗРК. Нам необхідно перекрити цілий діапазон відстані від об'єктів, які треба уразити, і по висотах. Тому не можна казати, що нам вистачить там 100 тисяч 500 мільйонів комплексів ПЗРК, які мають певні технічні можливості знищення на певних висотах, на певних відстанях. А решта нам не потрібно. Але нам треба 100 мільйонів патріотів і більше нічого. Це не правда. Крім того всього, хочу зазначити для наших слухачів, щоб ми розуміли, і ви розуміли, що вартість одного комплексу Патріот – це є по різних оцінках різної модифікації 1 200 1 300 мільйонів доларів один комплекс стоїть і коштує. Якщо ми там говоримо, нам треба і або хочемо там 25 чи 30 комплексів, множимо на 1 200 чи 250 мільйонів доларів і розуміємо, про які квоти, про які гроші ми звертаємось. Тобто ми просимо оснастити Україну такими коштами, таким озброєнням, яке коштує певні гроші. Тому нам треба діставати будь-яку зброю, щоб перекривати інші висоти, інші відстані, щоб ворожа авіація не могла безкарно не тільки виконувати польоти на території України, Богу дякувати, такого вже майже не трапляється, але боятися на відстані там ближче 300-350 кілометрів наближатися до кордонів, до лінії розмежування або лінії фронту з Україною. Тим самим Україна, щоб мала таку санітарну зону, знаєте, не ближче, чим 300-350 кілометрів до території України. Я завжди звертаю увагу і кажу всім, що Україні навіть після перемоги треба буде створити на території Російської Федерації або того, що там від них лишиться, зона, безпечна зона з забороною виконання будь-яких польотів ближче до кордону, чим 300-350 кілометрів. Тоді ми зможемо себе забезпечити або убезпечити себе від неочікуваних спроб ураження території України, зокрема і міст, і сіл, які знаходяться попри самому кордоні з Російською Федерацією, наприклад, таке місто як Харків, інші міста, які там трошки далі. Ми маємо в такий спосіб себе убезпечувати, громадян України, майно їх і взагалі нормальне життя, що наш ворог, навіть після перемоги вони ворогом і завжди лишаться, щоб була близька санітарна зона. Тобто ми маємо думати наперед про те, яким чином себе убезпечувати від уражень, від спроби ураження на майбутнє. Це досить серйозна справа.
Дуже сподіваюся, що прибуття першої партії F-16 теж будуть сприяти тому, що ця санітарна зона сформується. Пане Геннадію, не можу у вас не уточнити. Я пригадувала цю цифру, зараз вона у мене перед очима. США мають понад 1000 систем Patriot. Про це в аналізі своєму в одній з публікацій вказували автори видання «Київпост». І йдеться про те, що з них 500 перебувають у резерві. Скажіть, будь ласка, я ж так розумію, що ті системи, які нам передавали, це ж не найновіша модифікація. Невже, ну нехай не всі 25, але якісь додаткові системи ми могли би від Штатів отримати? На вашу думку, це все, знову ж таки, упирається в політичне рішення?
У нас багато чого, я вам скажу так відверто, на свою власну думку, майже все впирається в політичну думку. Не тільки наших партнерів, але політичну думку і керівників нашої держави. Я, знаєте, багато коли давно, коли почалася розмова про F-16, казати, от нам дадуть F-16, і кажуть, відкриваємо Вікіпедію і читаємо про ті типи які літаки є, які типи F-16, в яких роках випускалися, на озброєнні яких країн є. Відкриваємо Вікіпедію, дивимось, коли, наприклад, в країнах Європи літаки були, на озброєнні стояли, коли була крайній раз зроблена модернізація, які її типи. І виявляється, що там 30-32 блок або блок 40-42, а це блок 30-32, то кінець 80-х років минулого сторіччя, а 40-42, то перша половина 90-х років, а нам треба все краще після 2000-х років. Це, тобто, вища модернізація, вищий рівня 50-52. Нам треба, але в тих цифрах, які в тих інформації, яка є, тих цифр немає. Я дуже здивований. А невже ж фахівці, які займаються тим питанням, цього не дослідили? Тому що літаки, які модернізовані по блок 50-52, в них стоять нові локатори на більш потужні стоять, двигуни модернізовані, які зуживають менше пального, а це означає, що літак може довше протриматись в повітрі, полетіти більшу відстань, виконати більше завдань. Про це не йдеться. Не йдеться про літаки далекого радіолокаційного забезпечення, ДРЛО, АВАКС, з якого, між іншим, в свій час в Радянському Союзі зробили ті слинні А-50. Про це взагалі не йдеться. А літаки F-16 мають працювати в комплексі з літаком, який буде давати їм цілі вказання. Крім того всього, зазначу вкотре, що у нас є літаки МіГ-29, які треба було і є можливість, в принципі, технічна можливість є, і треба політичне рішення певних осіб нашої держави, щоб пройшла модернізація МіГ-29, які будуть рівня вище, ніж блок 60-62, а може і до рівня блок 70-72. А це буде означати, що ті там 12-18, по різних оцінках, різну кількість дадуть F-16, що модернізовані наші літаки, які будуть рівні, наприклад, там 70-72, ми за допомогою їх можемо уражувати цілі там, де прийме рішення командування Збройних сил України. І ми не будемо ходити і розмовляти, чекати, нам будуть дозволяти, забороняти. Ще хай на гречку в кут нас хтось поставить, спробує поставити, що це робити, це не робити. Коли зброя наша, українська, то тоді ми робимо все те, що приймає рішення військове керівництво нашої держави. Крапка. Тому ми маємо в першу чергу думати і дбати про те, щоб у нас була своя українська зброя, за яку ми не маємо ні перед ким звітуватися. Можливості і бажання то таке. Можливості є. Бажання, ну, у звичайних людей, які роблять все для того, щоб з'явилися нові взірці зброї в Україні, вони є. А от державницьких позицій в певних низки державних чільників, мені щось погано видно, може, мені треба оптику змінити на в себе, може там якісь інші лінзи поставити, може я щось не добачаю, а може і не дочуваю, може я щось хтось говорив, а я те не почув і не побачив. Розумієте, тому величезні є питання і визвання, які ми маємо самі виконувати, бо нам ніхто нічого не подарує. За все ми, знаєте, і життями наших людей розплачуємось, на превеликий жаль, і вартість нашого життя і можливості життя – це є ті українці, які зброєю в руках нищать ворога, який прийшов до нас, робити різні речі, які вони називають там денацифікація і там різні інші терміни, які не передбачені в іншій нормальній країні.
Ну, пане таке. Геннадію, вдячні вам. Та, справді, розуміємо, що ворог продовжує робити те, що йому сказали ще багато місяців тому, а ми своєю чергою будемо робити все, що необхідно, ми на своїй землі, і нам це допомагає. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПа «Україна», український авіатор. Єдине, що до тези про те, що у нас є можливості, але, можливо, немає бажання, додам, що нещодавно міністр стратегічних галузей промисловості сказав, що цьогоріч Україна має 6 мільярдів на закупівлю озброєнь, зокрема у вітчизняних виробників, хоча потужності у нас втричі більше, просто немає коштів. Поки що йдемо на новини, тоді знову повернуся до цієї студії.